When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn der feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut og finn ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Folkens, det nye systemet her I Foreldrerådet jo at dere får en spesialepisode på fredager. Men I dag det jo ikke fredag, men det fordi når jeg får info jeg synes dere skal, jeg synes jeg må dele, så deler jeg det bare med en gang, I stedet for å spare på det, sant? Fordi nå har det vært flere og flere fødeavdelinger og barselavdelinger rundt omkring I landet som har meldt om at de har åpnet I pandemien for at far eller medmor kan komme på barselbesøk. Og da begynner jo chattera å gå på meg, jeg blir nysgjerrig, jeg prøver å følge med, jeg synes ikke det god nok informasjon. Og så tikker det inn, jeg har fått flere hundre meldinger fra folk som skal føde I hovedstadsområdet, og som lurer på hva skjer med Ullevål, hva skjer med Rikshospitalet, kan medmor eller far få være med? Vi vil så gjerne ha det med på barsel. Og jeg har jo ringt Torbjørn Broksten, overlegen på Ullevål, sikkert 100 ganger den siste tida. Så jeg sendte han en melding, nå når jeg hørte at de hadde åpnet for besøk på barselhotellet på Ahus, og så sendte jeg en melding til han, så fikk jeg sms tilbake, hvor han skrev, jeg vet ikke hva vi gjør på Ullevål, det mine sjefer som tar beslutningen. Men så har jeg fått nummeret til sjefen hans, som heter Åse, så nå håper jeg at vi får noen svar. Kan barsel åpne snart? Så nå har Åse sagt at hun kan ta imot telefonen min, så nå skal jeg prøve å ringe.
Det Åse Pai.
Hei Åse, det Thea. Du, Torbjørn ga meg nummeret ditt. Fordi at jeg sendte han en melding, fordi, ok, alle jeg kjenner som gravide sender meldinger til meg og podcasten, og lurer på om Ullevål sykehus kan åpne barselavdelingen for partnere snart. Og så sendte jeg en melding til Torbjørn, og så sendte Torbjørn meg at han ikke visste, og så sa han, du må snakke med min sjef på en måte, og det deg, sant?
Så flott. Jeg vel egentlig ikke helt sjefen hans. Jeg assisterende avdelingsleder på fødeavdelingen. Men jeg ganske nært opp til å være sjefen hans. Så det passer fint.
Ok, fortell. Skal dere åpne barsel?
Du, vi vurderer det fortløpende. For sånn som det akkurat per dag, det kan jo veldig fort endre seg, for disse tingene endrer seg fortløpende. Men per dag så det sånn at fedre eller partnere til fødende, de kun med under selve fødselen, og når den gravid, eller hun som da har født, når hun da går videre til barsel, eventuelt barselhotellet, så må dessverre far reise hjem. Og grunnen til at det slik, det nettopp fordi at vi gjør det ytterste av hva vi kan for å begrense smitte. Og så har vi jo nå da, akkurat sånn som du nevner, fått utrolig mange henvendelser. Fordi andre sykehus, andre fødeavdelinger, de åpner opp sine barselavdelinger for besøkende.
Ja.
Så det jo sånn da at ikke vi ikke helt sammenbare med alt som heter fødeavdelinger, fordi at vi en kvinneklinikk. Og kvinneklinikken, den har en ganske sammensatt population eller gruppe av fødende kvinner. Det friske kvinner, men det også veldig syke kvinner. I tillegg så har vi også et nasjonalt ansvar for alle gravide som har hjertesykdom. Og så har vi et regionalt ansvar i forhold til å ivareta de aller minste premature.
Og ja, så dere på Ullevål har liksom flere arbeidsoppgaver enn for eksempel Ahus?
Eller for eksempel, hvis du tar Ahus, er jo også en kvinneklinikk, men det klart, vi har et regionalt ansvar i forhold til det premature. Det har ikke Ahus. Men vi har i grunnen en ganske sammenlignbar populasjon, kanskje noe annerledes, som følger at vi også har de hjertesyke, gravide. Men de vi ofte konfronteres med, det sånn som sykehuset Sørlandet, for eksempel Arendal sykehus. Arendal sykehus, det en fødeavdeling, kun med friske normalfødende, ikke helt kun friske normalfødende, men i hvert fall, det en seleksjon av relativt friske kvinner som føder der, mens sånn som Kristiansand sykehus, der har du nyfødt intensivavdeling, og de ikke foreløpig åpnet for besøk av fedre, eller at fedre til stede i barseltiden.
Men, så, men det sånn, siden det jo forskjell på barselavdelingen og på barselhotellet, har jeg skjønt, ikke sant? Og sånn geografisk, sånn hvor man og ja. Hva man gjør. Og så det det ene folk lurer på, sånn med hvorfor, hvis pappaen eller partneren bare sitter inne på det rommet, og ikke går ut, og liksom hvis man gjør sånne kjempestrenge tiltak, det det ene. Ja. Hva tenker du om det?
Riktig. For det jo den måten noen har valgt å løse det på, de som har gitt tilgang til fedre på barsel. Og det ofte da, som jeg var inne på, jeg må bare si det en gang til, så jeg
ja, ja.
Og det ofte da sykehus. Jeg ser at det noen sykehus med nyfødt intensivavdeling som nå slipper opp, men det ikke sykehus som har helt det samme behandlingsansvaret som det vi har her på Oslo Universitetssykehus. Men jeg skjønner veldig godt det spørsmålet, fordi at man tenker jo at sånn som barselhotellet, spesielt på Ullevål, det ligger jo i en isolert bygning, og man tenker at da har man på en måte isolert smitten hvis det skulle oppstå en smittesituasjon. Men samtidig så liksom overgangen av personalet, vi har en personale som går gjennom, eller som går, de jo på barselhotellet, de på fødeavdelingen, de går inn på nyfødt intensiv, vi har veldig mye. Det veldig mye samarbeid, selv om man tenker at disse ligger i isolerte bygninger, så går personalet vårt gjennom hele tiden. Så ja. Det det å minimere den risikoen, men vi har så utrolig stor forståelse også for at disse inngripene som vi gjør, eller disse smittereduserende tiltakene som vi gjør, det har utrolig store konsekvenser for kvinner og familier som føder barn i dag. Men det jeg også må benytte anledningen til å si da, når jeg så heldig at jeg får lov til å være med på dette, det er at vi gjør vårt aller ytterste for å kunne rett og slett bøte på disse ulempene. Selvfølgelig så kan vi aldri erstatte far i denne situasjonen.
Eller medmor.
Eller medmor, helt riktig. Men som sagt, vi strikker oss til det ytterste for at dette her skal bli en god opplevelse.
Ja, og jeg tror dere veldig flinke til det. Altså, jeg har jo laget mange episoder med Torbjørn i løpet av pandemien, og før det egentlig også. Og jeg har masse kontakt med masse folk som gravide, og ikke sant? Når jeg skrev på Instagram i dag at jeg skulle snakke med deg, ja. Så blir folk helt sånn, å herregud, vi gleder oss til å høre hva hun har å si. Og jeg tror egentlig at det fordi en ting at folk veldig gjerne selvfølgelig vil at det skal åpne på barsel, og jeg vil gjerne høre mer om helt sånn, Jo mer vi får forklart i detalj hvorfor det sånn, så tror jeg folk har veldig stor forståelse. For det har jeg tenkt også, at i denne pandemien, fy fader, damer og kjærestene deres så flinke og tøffe og kule, og det forteller jo Torbjørn om også.
Ja.
Men jeg tror liksom man kan henge seg opp i sånn, men hvorfor? Altså, for eksempel et annet argument sånn, men hvis man høygravid og skal inn og føde, så jo partneren allerede, har jo vært tett inntil, så det jo ikke så stor sjanse, altså hvis partneren smittet, så jo den gravide også smittet.
Ja, det helt riktig, og jeg skjønner at man absolutt tenker sånn, og det jo som du sier, far har allerede vært inne. Men det klart at det vi vet om dette viruset, da, det at det jo forskjellige stadier hvor man blir smitteførende, og det stadier av det hvor man ikke smitteførende. Og vi, sånn som det vurdert i dag, så det vurdert slik at man, altså i den bestrebelsen på å skulle ivareta de aller mest sårbare, at man har gått til den inngrepen, altså, eller gått til disse restriksjonene her, at man har forbudt besøk.
Men hvem det som bestemmer det på en måte?
Ja, for i dag, jeg må bare si det også, for dette vurderes hele tiden fortløpende. Og vi bare et resultat, holdt jeg på å si, av de beslutningene som tas av OS sentralt, så det faktisk vår administrerende direktør og hans klinikkledere som har fattet denne beslutningen. Ja. Og jeg vet, jeg tok senest i dag også bare liksom forsikret med han at det disse reglene som står nå og hva man tenker i forhold til hvorvidt disse under endring, og da, det de sier da, at foreløpig så det dette som gjelder, men at man fortløpende hele tiden endrer altså holder situasjonen under oppsyn og muligens kan endre disse anbefalingene eller disse restriksjonene, men det som de også hele tiden har et som de har veldig stort fokus på, det nettopp dette at man også man må være klar over at Oslo det var epicentret for korona og det vi, altså OS vårt opptaksområde, det Oslo så vi har en litt annen populasjon i opptaksområdet vårt som har hatt en høyere smitteandel også. Og så det nettopp det også at den fødepopulasjonen som føder hos oss, den veldig, veldig sammensatt og består av veldig mange høyrisikosvangerskap som sårbare for at dette her kan få veldig fatale konsekvenser.
Men OS, OS Oslo sykehus? Eller sånn?
Nei, OS Oslo universitetssykehus, og det fødeavdelingen på Rikshospitalet og på Ullevål. Det begge to.
Så dere samme gjeng, bare for at du forstår. For det jeg tenker at vi har sett litt sånn her i løpet av denne pandemien, jo at jo flinkere FHI og regjeringen har gått ut og forklart oss om smittetall og frekvenser og hva som skal til, jo mer tålmodige har på en måte vi vært, ikke sant?
Yes.
Og så tror jeg folk veldig sånn her at det virker jo nå, ikke sant, absurd at man kan drikke øl og vin på utservering med 20 mennesker i Oslo, men man kan ikke ha med seg kjæresten sin i det største livet på en måte, og de mest sårbare dagene i livet, og det skjønner jeg dritgodt at folk synes er rart. Så jeg bare lurer på om du kan forklare, ikke fordi, nå, du veldig grei også, som gidder å ta alle disse spørsmålene, eller det jo jobben din og sånt, men siden du ikke på de møtene hvor det bestemmes av de sjefene dine da, kan du likevel si noe om hvilke ting, altså konkret, hva det som skal til? Må FHI gå ut med noe annet? Det smittetall som må endres? Det penger det står på? Hvis dere hadde fått i en hypotetisk verden ubegrenset med midler, hadde vi da kunnet hatt med partnere på barsel? Hva det liksom, hva
du,
det skal
altså
til?
Det jeg går ut fra, at jeg regner med at her ligger det at vi gjør daglige risikoanalyser i forhold til hvorvidt man skal åpne opp for besøk. Fordi at en ting jo oss, en ting fødeavdelingen, men tenk kreftavdelingen. Altså, de har jo stengt. Det jo akkurat de samme restriksjonene som gjelder for disse som ligger på kreftavdelingen. Og det kun barn, og barn får nå lov til å ha med seg en pårørende. Og dette liksom... Ja, og da begynner man altså når jeg løfter det dit, når jeg begynner å løfte det dit, så begynner jeg og liksom så tenker jeg, ok, jeg skjønner det, men når jeg tenker isolert liksom på vår fødeavdeling, og jeg tenker på akkurat det du nå har spurt meg om, sånn som en barselhotellet, det jo en isolert bygning og alt dette her, da det sånn at jeg også tenker, men hva som skjer liksom, men jeg forstår det når jeg løfter meg, og jeg ser disse restriksjonene også på alle de andre avdelingene, og det litt dette her, det høres, vi begynner å bli litt lei av det, men det litt denne dugnadsinnsatsen, det litt sånn, vet du hva, jeg har begynt å tenke og se det litt sånn i form av, det litt det samme som vaksinering. Altså, jeg tåler sannsynligvis å få kikkhoste, men så det den sårbare, den syke, som kanskje har hatt kreft, eller har kreft, tåler ikke å få det, og vil få store konsekvenser for vedkommende. Men i respekt av det, så jeg med på den dugnaden, så jeg faktisk vaksinerer meg. Og det gjør jo det største andelen av befolkningen. Og dette litt det samme. Akkurat når jeg liksom ser på individet, når jeg ser på den nye familien som står der nå med det nyfødte barnet, de skal bonde, de skal bli kjent med denne lille nye, så det jo innmari vondt, og det føles oppriktig feil at vi har disse restriksjonene, men når jeg liksom løfter ved blikket, så tenker jeg, vet du hva, dette kanskje riktig. Og så tenker jeg i begynnelsen av denne epidemien, så ble vi jo så kritisert for da var vi tydeligvis ikke, altså vi var ikke fort nok på, og vi var ikke restriktive nok, altså. Og så plutselig så får vi den andre biten av det. Så det og helsevesenet skal, det så utrolig mange hensyn som skal tas.
Ja, du, jeg skjønner det kjempegodt. Altså, jeg tenker sånn, jeg synes stort sett folk altså, utrolig respektfulle og flinke og dugende og sånn, føler jeg at alle har
vist. Ja, men vi kanskje litt lei av å høre om det.
Nei, fordi du jobber jo i det, og dere jobber jo i det, og det ikke, altså sånn, jeg vil både gi deg en klem, det kan jeg ikke da, men å appellere deg, liksom. Men samtidig være litt sånn streng og si, forklar oss hvorfor, for jeg tror det liksom begge deler på en gang, men jeg tror det du sier nå, det to ting du har fortalt meg som jeg ikke hadde tenkt på. Og det ene at dere har altså, dere skiller dere fra andre fødeavdelinger på den måten at dere har flere sårbare både babyer og fødende på Ullevål
og på Rikshospitalet. Ja.
Ja. Så det det ene argumentet, sånn at der retningslinjene, dere må være ekstra strenge, og så det argument nummer to, at man kanskje glemmer at dette gjelder ikke. Det ikke sånn at alle andre avdelinger kan folk gå inn og ut, og at føden den siste som blir åpnet for... Altså, når barn som kreftsyke eller andre som ordentlig, ordentlig dårlige ikke får besøk av sine, så det at man kjører en sånn... det lik linje på en måte? Man kjører over sant. Hele sykehuset? Ja. Men jeg lurer på...
Men det tredje ting du også må ta med, som jeg også var inne på, og det nettopp det at Oslo... Altså, det her vi har hatt størst antall smittede. Så du vet, vi jo ikke sammenlignbare med sykehus hvor de knapt har hatt smittede tilfeller.
Hvis jeg forstår det riktig, så konsekvensene av at det potensielt kan bli smitte så utrolig store for de som sårbare på Ullevål og Riksen og sånn.
Det akkurat det der.
Åh, men det skikkelig kjipt. Det skikkelig kjipt. Jeg skulle ønske du skulle si noe annet til meg.
Ja.
Men det noe de kan gjøre da? For når jeg snakket med Torbjørn sitt, så sa han at det noen veldig sårbare gravide som... Hvis de veldig syke, altså enten psykisk eller på andre måter, at man kan få innvilket at partneren kan være med. Og da sa han også sånn, nå må ikke alle tro at de kan få det, for at det er liksom en vurdering som gjøres liksom, i helt alvorlige tilfeller. Men det jo en mulighet da, hvis man virkelig...
Ja, for det vi gjør, og dette gjelder spesielt da, ved alvorlig sykdom hos mor eller barn, så legger vi selvfølgelig til rette, og det gjørs det også hele OS gjør jo selvfølgelig det ved alvorlig sykdom, så legger man til rette for at man skal få til dette.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Men, ja.
Ja, Og så, men kan man liksom søke seg til et annet? Nå skal jeg bare frifølge ja. Litt med deg, siden du så grei også. Kan man liksom søke seg til et annet sykehus? Hvis man vet at man skal... Ja. Det var noen som skrev til meg I dag at de skal ja. Føde I august, og så tenkte du, nå jeg håper å krysse fingrene for august, og så skrev ja. Jeg tilbake, ja, det kommer skikkelig å ordne seg til august, fordi jeg jo ikke ja. Smart nok til å vite det du fordeler ja. Meg.
Ja, ja altså det jo fritt sykehusvalg, og selvfølgelig så kan man det, og så det jo også sånn at når fødselen starter, så jo det akutt hjelp, og uansett hvor man I Norges land, så vil man få hjelp I forbindelse med fødselen. Men så det da, som, ikke sant, du sier august da, altså, ja, om det løst, eller vi på vei opp? Så det veldig vanskelig.
Ja, det ja, man kan kanskje ikke
gjemme det. Nei, det akkurat det, og så har du termin I september da, ok, hva skjer I september? Da du ikke sikkert at for eksempel... Sørlandet sykehus, som et av de fødeavdelingene som har åpnet opp, jo ikke sikkert at de har lempet på sine besøksrestriksjoner da, for da vi kanskje på full fart opp igjen, og kanskje ikke du da egentlig har så innmari lyst til heller å føde på et sykehus, Nei. Hvor det overhovedet ikke restriksjoner, og hvor du faktisk står I fare for å bli smittet. Så jeg tenker at det liksom, det så vanskelig, og det derfor det litt så vanskelig for ja. Meg, og når du spør meg, for det vanskelig for meg å liksom si at, ja, og så kommer dette til å vare lenge, hvor lenge varer det, for det kan endre seg veldig fort, for det hele tiden den der vurderingen av, risiko rett og slett, både for å beskytte befolkningen og I forhold til at vi har et samfunnsansvar for å kunne gi trygg behandling.
Men hvordan det for deg å stå, ikke sant, og hvordan det egentlig å, det høres jo ut som du veldig grei, og at du har veldig mye forståelse for alle som nå på ordentlig, ja. Har ordentlig ja. Høy angst fordi de skal være på barseltid, ja. I barseltid alene. Og det mange som ikke vanligvis urolige gravide, det skikkelig oppegående, tøffe damer som dritbekymret, liksom, fordi de første dagene de redde for tilknytningen, de redde for at pappaen eller medmoren skal føle seg tilsidesatt, de redde for å ikke få med seg det de lærer på barseltiden. Og du som så grei, hvordan, eller sånn, du virker jo, jeg vet ikke, jeg hadde liksom forberedt meg litt på en debatt, skjønner, men jeg skjønner jo alle poengene du gjør. Hva tenker du på en måte om det?
Altså, ja, I det siste så har jeg liksom sagt så utrolig mange ganger at vi forstår, og vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene. Og liksom, når du sier det på sånn gruppenivå, så det liksom helt greit, fordi samtidig så hver dag når jeg går på jobb, så passerer jeg kreftavdelingen. Og her om dagen når jeg passerte der, så fikk jeg se en ung mann som nærmest gikk til angrep på Securitas-vakten som sto der, fordi at Securitas-vakten ikke slapp han inn. Og det var veldig vondt å se. Når jeg liksom går på det enkelte individ, når jeg mottar mail fra hun damen og hennes partner, hvor hun går og gruer seg til sin andre fødsel, fordi hun har en dårlig fødselsopplevelse fra første gang. Og nå vet hun at hennes mann ikke skal få lov til å være med. Og de gjør alt som står I sin makt for å beskytte seg, for at ikke de skal bli. Da, jeg kan jo ikke si liksom at det går jo inn på meg, ikke sant? Jeg skjønner jo, jeg forstår jo dette. Jeg skjønner jo hvilken situasjon hun I. Og så kommer liksom den der frasen, ja, jeg forstår det er vanskelig, men vi ber om forståelse. Men det faktisk ikke noe annet å gjøre, men vet du hva? Vi som sitter I disse systemene, vi som sitter I linja, altså vi har empati, altså vi husker jo selv når vi var gjennom dette, vi skjønner jo, så det er mer enn den der frasen jeg forstår, altså det noe vi skulle ønsket, så det jo selvfølgelig at vi hadde vært tilbake I normalen.
Men det sånn at vi kan stole helt på at det emosjonelle regnskapet på en annen måte da, ikke sant? Den kostnaden ja. Man kan regne på smittetall og på ikke sant, gruppenivå, og man kan regne på risiko, og man kan snakke om sånne ting på, I det der møtet ja. Hvor du ikke med da, som jeg sitter over deg igjen, men blir det på en måte meldt inn tydelig nok sånn, hvor emosjonell altså for det også viktig sant? Blir den kostnaden meldt inn Kan jeg stole ja. På det, eller må vi sende 30 sinne gravide
damer
og
det.
Mennene deres og medmødrene ja, opp
du der? Du må stole på det, og jeg synes det utrolig viktig at vi også har fokus på det. Først det å stole på, jeg tenker at vi må stole på, altså vi spiller inn daglig dette her videre I systemene, og jeg har tillit til mine sjefer, jeg vet at det dyktige folk, og jeg, disse argumentene, dette vi nå har snakket om, som gjelder spesifikt fødeavdelingen, jeg ser det. Jeg ser at vi, det som vi har vært inne på, det disse tre momentene. Det det at vi har et ansvar for den populasjonen vi skal betjene, og denne populasjonen den i Oslo med høyest antall smittede. Vi har et ansvar i forhold til å kunne ivareta de aller sykeste. Både har vi et nasjonalt ansvar, og vi har et regionalt ansvar for de premature. Så alt dette, jeg har ikke vanskelig for å forstå det, altså sier folk til meg nå, altså, vi skal faglige argumenter, men vet du hva, jeg kan ikke få det mer faglig enn det. Fordi at dette Nei. Faktisk veldig gode faglige argumenter fordi at vi såpass restriktive.
Vi bare keen på at det skal komme, det man keen på at det skal skje sånn som i en amerikansk film, at noen skal komme med en løsning, en genial ja. Ny løsning. Det man kan jo, ikke sant, jeg tror at dere på individsnivå, sånn hver enkelt ja. Av dere gjør alt, ja. Alt dere kan, det tror jeg veldig mange tror, men at man liksom, alle har også sett det som byråkratiet, og at man bare blir sittende, mm. At ikke ting kommer helt gjennom, og vi skjønner jo Jeg tror ingen liksom tror at det med å ha vond vilje. Man blir sånn, men det ikke noe vi kan gjøre? Kan vi gå i fakkeltog? Kan alle medmødre og fedre liksom stå og hytte med neven ut på Stortinget? Mm. Hjelper det å skrive på kommentarer i avisene? Eller?
Jeg ser på de mailene som jeg får da, så ser jeg hvordan folk beskriver hvor mye faktisk tiltak de gjør for å redusere smitte. Mm. Og jeg tenker at det de gjør i forhold til det, det det aller viktigste, for det er med på å begrense at vi får inn smitte på fødeavdelingen. Så jeg vet ikke om jeg liksom, men det jeg har inntrykk at de gravide utrolig flinke.
Ja, det det de De jo flinkest, de har jo ikke vært på fest på månedsvis, de har jo holdt seg hjemme.
Det. Men det jo ganske dramatisk, tenker jeg, så det klart at det så mye ja, her som...
Ja, så det heavy. Det jo heavy fra før, bare å skulle føde.
Ja, det akkurat det.
Det jo ja. Så stort. Men,
men jeg veldig...
Ok, så vi...
Jeg veldig glad for ja. Jeg må bare få sagt det, for jeg tenker jo også... Vi var litt inne på det her med i forhold til... at man har media på sånn som at du gjør dette her at du får det inn i podcasten at pasienten på jeg tenker for meg så det ikke bare for meg for alle oss som jobber i helsevesenet og spesielt oss som jobber på fødeavdelingene når det de gravide som har disse henvendelsene så tenker jeg at det så viktig for det forteller oss også at vi faktisk har nått ut med budskapet om hvor viktig det disse her den här tidlig tiden och att hela att det en familjebegivenhet. Det ikke liksom något som sker på sjukhuset mellan mor och barn. Det en familjebegivenhet hvor vi ska lägga till rätta för att familjen ska kunna vara till stede. Och där ju hotellet så genialt då för de som friska och kan vara på hotellet för det ju ett ställe, inte sant, hvor man till vanlig när vi har den situationen här, hvor man faktiskt kan
Ja, til vanlig det kjempebra, men nå det jo ditt at pappa eller medmor kan være. Men jeg enig, men det som jeg ser, det dritbra at det engasjementet her selvfølgelig, og det sier jo noe om at folk bryr seg veldig mye, og det men det så magisk røst, fordi man vil jo bare ha en løsning. Men jeg skjønner at uansett hvor mye jeg vrir og vender på deg nå, så kan ikke du kan ikke... Jeg skulle ønske å kunne liksom tvinge deg til å gå og ta en avgjørelse, men jeg kan det ikke. Og det, jeg skjønner jo at du har gitt noen gode argumenter. Og, for at ikke, altså det jo ikke fordi noen late eller har glemt de fødende, det jeg skjønner. Det fordi det fortsatt pandemi, og egentlig veldig, veldig
alvorlig. Ja, helt riktig, og så glemmer vi litt også, for vi har så lett for oss å tenke at fødeavdelingen, vi har snakket om at hotellet isolert, men vi har så liksom lett for å liksom bare se oss selv som en fødeavdeling, men vi må jo være klare over at de som tilknyttet vår fødeavdeling, de jobber jo over hele sykehuset. Tenk på sånn som anestesilegene, ikke sant? De løper jo fra oss, og i neste øyeblikk så de hos et kreftsykt barn som kjemper for livet. Altså, så det vi tenker, vi hele tiden, og det bruker vi jo også som argument, da. Vi har veldig gode, nå har vi gode prosedyrer for smittevernhåndtering, og at de prosedyrene bør være gode nok for at vi skal kunne tillate og slippe opp, men det da vi glemmer den der, at vi en del av et stort fellesskap, og hvor det personer som helt nødvendige for oss, altså for å få epiduraler, for å få bedøvelse i forbindelse med akutte keisersnitt. Vi så avhengig av så utrolig mange helseprofesjoner som jobber rundt på sykehuset, og som ikke bare gir support til fødeavdelingen, men som gir support til hele sykehuset da.
Når du sier det sånn, så skjønner jeg det mye bedre. Jeg trodde jeg skulle, for jeg hadde gledet at det var sånn der breaking news, nå åpner fødeavdelingen informasjon, men egentlig har du gitt det, det motsatte. Altså, du har realitetsrettet ditt, og hvis jeg, nå skal jeg prøve meg på en oppsummering. La oss si...
For dette skulle ikke vært en situasjon.
Det enig, men det viktigste at vi får vite sannheten, tenker jeg. Og for å oppsummere så det sånn, noen føde- og barselavdelinger rundt omkring I landet kan åpne for at medmor eller far kan være med på barsel, fordi de har ikke ansvar for så mange ting som dere I OUS har. Mens det spesielle hensyn og ekstremt strengt, ikke bare på fødeavdelingen og på barsel, men over hele sykehuset, fordi det en infrastruktur som nødt til å være mega safe for at vi skal kunne behandle både kreftsyke og andre sårbare, ikke sant? Og at det egentlig dessverre sånn at men altså det nødvendig at liksom de gravide og deres partnere nå må bære liksom litt ekstra den dugnadsånden I samfunnet da fordi de skal inn I det systemet der. Og det dritt men det sånn at du bekymret for tilknytningen på en måte nå I denne perioden mellom barna og foreldrene deres?
Nei, fordi at tilknytningen den skjer den første tiden etter fødsel. Og jeg tenker at det klart at de første dagene viktige, men tiden etterpå også viktige. Og vi legger jo veldig godt til rette for at barnet jo kontinuerlig så sant at tilstanden alt bra, helsen fin, så jo selvfølgelig barnet inne hos sin mor hele tiden. Og jeg tror, jeg ganske sikker på at ved å få far fort, han vil komme inn I løpet av 1-3 dager etterpå så vil ikke det bli noen varige skader, men jeg synes det veldig viktig at vi observante på det her for det klart at det vanskelig å si, det akkurat sånn som med sorg det vanskelig å si hva som liksom en større sorg enn noe annet, og det også litt sånn viktig I forhold til bonding for liksom, når det hvilkene Altså, når det viktig, som du kan si, at disse få dagene som vil være differensene her, vil nok sannsynligvis ikke ha noen innvirkning I det hele tatt.
Men, nei, kanskje ikke som dere ser, men jeg tenker, det vil jeg inn på et helt annet tema som jeg skal om en annen gang, men jeg har snakket mange ganger med Torbjørn om det, for han ivaretar jo en del sårbare gravide, eller folk som har opplevd kjipe ting. Og det det en stor rettespørsel etter, ikke sant? Sånn at det hadde vært kult hvis du møter noen av de... gutta, nei det kanskje noen kvinner også, som sitter helt på toppen her, hvis vi kunne bare fått laget et utvidet, ikke bare til OUS, men egentlig synes jeg dere skal melde inn på det felles julebordet alle helsesjefer har, at vi, som kan hilse fra meg og si at det å ta vare på de altså, I ettertid, og om dere kunne hatt en oppfølgingsrutine på liksom de som har født, og også nå under pandemien kanskje spesielt da, hvordan går det egentlig, går det bra?
For at, det spennende
Så kan ikke du bare si
fra ikke sant?
Om det hvis du
ja.
Nei, for det spennende, det blir litt spennende å se, vi vet jo ikke enda, vi står fortsatt midt oppi det, det det du minner meg om nå, og vi vet ikke helt enda hvordan det kommer til å bli.
Det riktig,
Nei. Men til de som, har du noen siste bevingede ord du vil si til de som nå hører på, og som blir lei seg, og som hadde håpet og gledet seg til, og føde på Ullevål og ha med seg partneren sin?
Ja, da må jeg jo si det som jeg sier stadig vekk da, og som fort kan oppfattes som en frase, men som ikke ment som en frase. Og det det at vi, jeg tror ikke det en eneste ansatt på vår fødeavdeling som ikke forstår hvilken situasjon de fødene I. Og jeg tror, altså det gjør vi også til vanlig, men vi vil gjøre vårt ytterste for at dette her skal bli en god opplevelse. Jeg vet ikke, men... Jeg tror vi skal klare, altså vi har, jeg vet ikke om jeg har vært inne på det, men vi har nå gode rutiner for oppfølging etter utskrivning, hvis at man reiser hjem tidlig, og at det klart for det, at den nyforløste klar for det, at kvinnen klar for det, at barnet klar for det, og at familien klar for det å komme hjem tidlig og være sammen, så har vi nå systemer som skal godt ivareta det. Vi har buffret opp og staffet opp poliklinikken vår, og det åpent for telefonhenvendelser. Det det også til vanlig selv uten korona, 14 dager etter fødsel, så sant man tenker at det en henvendelse som bør gå til spesialist og ikke kan gå til helsestasjonen, men det åpent, og vi åpent 24 timer, 7 dager I uken, og det bare å ta kontakt med oss.
Ja, det bra. Det veldig bra. Og så, Ja, men kan ikke du ringe meg med en gang det hvis det blir noen endringer I det
jo, her? Jo, det skal jeg gjøre. Jeg, si jeg skal folk. Holde deg orientert.
Og så må jeg si at jeg... Dere veldig flinke. Altså, takk for at dere holder på. Jeg ble litt mer betrygget nå på at noen driver og maser oppover I systemet og mener liksom... Altså, at bare de gravide litt representert, da. Og liksom familiene deres. Vi trenger å vite det, for at vi
Så liksom trygge. Og det skal dere vite.
Da tåler man mer at det ikke skjer noe, hvis du skjønner.
Vi vaktbikkjer, vi også. Absolutt for ja, de gravide.
Bra, bra, ja, fortsett med det. bra. Ok, tusen takk også. Lykke til med dagen din, og hils Torbjørn da.
Takk for det, og takk for at jeg fikk lov til å være med. Dette viktig at kommer ut, så ja. Veldig, veldig bra.
Ja, det enig. Ok, ha det
godt. Ha det.
Fader, ass, folkens, jeg hadde håpet så innmari at jeg skulle komme med sånn breaking news som fikk alle til å skåle I... alkoholfri champagne. Det innmari kjipt at ikke de sykehusene også kan finne en måte, synes jeg, å åpne for besøk og barsel på. Men jeg må også si at jeg ble minnet på nå hvor alvorlig denne situasjonen altså pandemi I seg selv. Så det var bra på en måte. Jeg føler meg klokere. Jeg håper dere også føler dere klokere nå. Føler dere fri til å sende meg konkrete spørsmål. Det var sikkert masse dere ikke fikk svar på. Jeg får aldri svar på alt, føler jeg. Men det gjør jo at jeg kan lage flere episoder, så det bra. Og så lover jeg å være den første til å rope ut hvis jeg får noen annen info, ikke sant? Hvis det endrer seg. Jeg vet ikke om det å anbefale på en måte å bare dra på hytt. Når du høygravid I håp om å få føde på et annet sykehus hvis du egentlig skal føde på et sykehus som ikke åpner på barsel det risky business det vet jeg ikke ikke gjør det I mitt navn hvertfall men jeg skjønner altså for deg som har skikkelig behov for og tenker at det nesten blir umulig å være på barsel uten å være sammen med kjæresten din så skjønner jeg at du liksom leter med lupe, det ikke det til? Med lys og lykte? Eller lupe? Etter en løsning? Det skjønner jeg veldig godt. I den grad jeg kan hjelpe til, send meg en melding på Instagram. Takk for at dere hører på. Takk for at dere deler denne podcasten. Det gjør at jeg føler at jeg har en mission I livet. Og det veldig bra for meg. Ok, til neste gang. Ta vare på deg selv. Ta vare på ungen din. Og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.